7. Siegfried de Leven պատրաստվում էր Մալբորգ գնալու, երբ փոստատարը անսպասելիորեն մի նամակ բերեց նրան Ռոդգերից, որով նա տեղեկություններ էր հայտնում Մազովյան պալատից. Այդ տեղեկությունները մինչև հոգու խորքը հուզեցին ծերունի խաչակրին. Ամենից առաջ նամակից երևում էր, որ Ռոդգերը իշխան Յանուշին հիանալի է ներկայացրել հյուրանդի գործը. Զիգֆրիդը ժպտաց, երբ կարդաց, որ Ռոդգերը նույնիսկ իշխանից պահանջել է, որ իհատությունն օրդենի կրած վնասի նախաչակիրներին 10 պիխովը. Դրա փոխարեն նամակի երկրորդ մասը անսպասելի և ավելի քիչ մխիթարական նորություններ էր պարունակում. Ռոդգերը հայտնում էր, որ ավելի լավ ապացուցելու համար, թե օրդենը մասնակից չէ հյուրանդի դստեր առևանգման գործին. Ինքը ձեռնոց է նետել Մազովյան ասպետներին, աստծո դատաստանի, այսինքն ամբողջ պալատի ներկայությամբ, մենամարտի հրավիրելով ամեն մեկին, ով կասկածում է դրա ճշմարտությանը. «Իմ ձեռնոցը ոչ ոք չվերցրեց», գրում էր այնուհետև Ռոդգերը. «Բոլորը գիտեին, որ հյուրանդի նամակը մեր օգտին է վկայում, և վախենում էին աստծո արդարադատությունից. Բայց հանկարծ երևաց այն նույն պատանին, որին մենք տեսանք անտառի պալատում, և ընդունեց իմ մարտահրավերը. Ուստի և բարեպաշտ և իմաստուն եղբայր, չզարմանաք, որ ես մի փոքր կուշացնեմ իմ վերադարձը. Քանի որ մենամարտի եմ հրավիրել, ես պետք է հանդես գամ. Եվ քանի որ այդ բանն արել եմ իբարս օրդենի, լիահույս եմ, որ ոչ մեծ մագիստրը, ոչ էլ դուք, որին հարգում ու սիրում եմ որդիական սիրով, դրա համար ինձ չեք մեղադրի. Իմ ախոյանը կատարյալ մանուկ է, իսկ ինձ համար, ինչպես գիտեք, մենամարտը նորություն չէ. Ես կթափեմ այս արյունը մեր Տեր Հիսուսի օգնությամբ, որը, իհարկե, ավելի շատ հոգում է իր խաչը կրողների մասին, քան ինչ-որ հյուրանդի և մազուրական ցեղի մի ինչ-որ ողորմելի աղջկա վշտի մասին։ Զիգֆրիդին ամենից առաջ զարմացրեց այն լուրը, որ հյուրանդի դուստրը ամուսնացած է եղել. Այն միտքը, որ Սպիխովում կարող է նստել մի նոր վտանգավոր ու վրիժառու թշնամի, ծերունի կոմտուրին որոշ անհանգստություն պատճառեց.
«Ակներև է», մտածում էր ծերունի խաչակիրը, «որ նա հրաժարվի վրիժառությունից. մանավանդ եթե իր կնոջը գտնի. Եվ նա պատմի, որ իրեն մենք ենք փախցրել անտառի պալատից. Այն ժամանակ իսկույն կպարզվի, որ մենք հյուրանդին կանչել ենք միայն նրան կործանելու համար. Եվ ոչ ոք էլ չի մտածել վերադարձնել նրա աղջկան».
Միաժամանակ Զիգֆրիդը մտածեց, որ իշխանի նամակներից հետո մեծ մագիստրը ամենայն հավանականությամբ կհրամայի խուզարկություններ կատարել, թեկուս հենց այդ իշխանի առաջ իրեն արդարացնելու համար. Չէ որ թե մագիստրի և թե կապիտուլի համար կարևոր էր, որ լեհական հզոր թագավորի դեմ պատերազմելու դեպքում Մազովյան իշխանները չմասնակցեին պատերազմին. Բացի իշխանական զորքերից, Մազովյան մեծաթիվ շլախտան, որն աչքի էր ընկնում իր քաջությամբ, այնպիսի մի ուժ էր, որն անտեսել չէր կարելի. Նրանց հետ հաշկ լինելը մի հսկայական տարածության վրա ապահովում էր սահմանը, և օրդենին հնարավորություն էր տալիս ավելի լավ կենտրոնացնել իր ուժերը. Դրա մասին շատ անգամ էին խոսել Մալբորգում, շատ անգամ էին իրենց մխիթարել այն հույսով, թե թագավորին հաղթելուց հետո մի առիթ էլ կգտնվի Մազովիայի դեմ դուրս գալու համար. Եվ այն ժամանակ արդեն ոչ մի ուժ չի կարող այդ երկիրը կորզել խաչակիրների ձեռքից. Հաշիվները խոշոր էին ու հաստատ. Ահա թե ինչու հաստատ էր և այն, որ այժմ մագիստրը ամեն ինչ կանի, որպեսզի չգրգռի իշխան Յանուշին. Կեյստուտի դստեր հետ ամուսնացած այդ իշխանին ավելի դժվար էր իր կողմը հակել, քան Պլոցկի իշխան Զեմովիտին, որի կինը, հայտնի չէ ինչու, ամբողջովին նվիրված էր խաչակիրներին. Այս մտքերով տարված, ծերունի Զիգֆրիդը, որը սիրում էր օրդենն ու նրա փառքը, չնայած ամեն տեսակ ոչիժների, ուխտադրժության ու դաժանության իր հակումներին, սկսեց խորհրդակցել ինքն իր խղճի հետ.
«Իսկ ավելի լավ չի լինի բաց թողնեմ հյուրանդին էլ, իր դստերն էլ. Դավաճանությունը և ուխտադրժությունը կընկնեն Դանֆելդի վրա, իսկ նա արդեն գերեզմանի մեջ է. Բայց եթե նույնիսկ», մտածում էր նա, «մագիստրը խստորեն մեղադրի ինձ ռոդգերին, քանի որ մենք այն ամենայնիվ մասնակից ենք եղել Դանֆելդի արարքներին, ապա այդ ավելի լավ չի լինի օրդենի համար»։
Բայց և հյուրանդին հիշելով, նրա դաժան ու վրիժառու սիրտը բորբոքվեց.
«Բաց թողնել նրան. Օրդենի մարդկանց այդ կեղեքչին ու դահչին, այնքան ընդհարումներում հաղթողին, այնքան պարտությունների ու խայտառակության պատճառին, այն ջարդարարին, Դանֆելդին, Մայնեհերին, Գոտֆրիդին ու Հյուգին սպանողին, Դբերգովին տանջողին, նրան, որը Շչիտնոյում ավելի շատ գերմանական արյուն թափեց, քան թափվում է պատերազմի ժամանակ որևէ ընդհարման մեջ. Չեմ կարող, չեմ կարող»։ Մրմնջում էր Զիգֆրիդը, և նրա գիշատիչ մատները սեղմվում էին ճղաձգաբար, իսկ ծերունական ցամաքած կուրծքը դժվարությամբ էր օդ կլանում։ «Իսկ եթե այնուամենայնիվ դա ավելի շատ օգուտ ու փառք բերի օրդենին, եթե այն պատիժը, որ այդ դեպքում կթափվի դեռ ողջ մնացած մեղավորների գլխին, կարող է փապկացնել մինչև այժմ թշնամաբար տրամադրված իշխան Յանուշին և հեշտացնել բանակցությունները, կամ նույնիսկ դաշինքը նրա հետ. նրանք դյուրաբորբոք են»։ Շարունակում էր մտորել ծերունի կոմտուրը։ «Բայց բավական է գետ ամենափոքր բարություն ցուցաբերել նրանց նկատմամբ, և արդեն հեշտությամբ մոռանում ենք կրած վիրավորանքը. չէ՞ որ հենց իրեն, իշխանին, մենք բռնեցինք իր սեփական հողում. բայց նա վրեժ չլուծեց իր գործերով մեզանից»։ Եվ հոգեկան սոսկալի ալեկոծության մեջ նա սկսեց հետու առաջ քայլել դահլիճում, ու մեկ էլ հանկարծ նրան թվաց, թե մի ձայն վերևից ասում է. «Սպասիր Ռոդգերի վերադարձին»։ «Այո, հարկավոր է սպասել»՝
մտածեց նա։
«Ռոդգերը իհարկե կսպանի այդ տղային, իսկ հետո կամ կթաքցնենք հյուրանդին ու նրա դստերը, կամ կվերադարձնենք նրանց»։ «Ճիշտ է, առաջին դեպքում իշխանը նրան չի մոռանա, բայց համոզված չլինելով, թե աղջկան ով է փախցրել, կորոնի նրան, մագիստրին նամակներ կուղարկի ոչ թե մեղադրանքներով, այլ հարցումներով, և գործը երկար կձգձգվի»։ Երկրորդ դեպքում հյուրանդի դստեր վերադարձի պատճառած ուրախությունը ավելի ուժեղ կլինի, քան վրիժառության զգացումը նրա առևանգման համար։ Ի դեպ, մենք միշտ էլ կարող ենք ասել, որ նրան գտել ենք հյուրանդի հարձակումից հետո»։ Այս վերջին միտքը բոլորովին հանգստացրեց Զիգֆրիդին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հյուրանդին, ապա Զիգֆրիդն ու Ռոդգերը վաղուց արդեն մտածել էին, թե ինչ պիտի անեն, որպեսզի, եթե ստիպված լինեն նրան ազատել, ապա նա ոչ կանգատվել կարողանա, ոչ էլ վրեժ լուծել։ Այժմ այդ միջոցը հիշելով, Զիգֆրիդի դաժան հոգին ուրախանում էր։ Ճիշտ այդպես էլ նա ուրախանում էր, մտածելով Աստծո այն դատաստանի մասին, որ պիտի տեղի ունենար Ցեխանովի ամրոցում։ Մահվան մենամարտի ելքը նրան ոչ մի անհանգստություն չէր ներշնչում։ Նա հիշում էր Կրոլևցում տեղի ունեցած մի մրցությունը, երբ Ռոդգերը հաղթեց երկու անվանի ասպետների, որոնք իրենց անժույան երկրում անպարտելի էին համարվում։ Նա հիշեց նաև Վիլնոյի մոտ տեղի ունեցած մենամարտը լեհական մի ասպետի հետ, որը Սպիտ Կոմելշտին ցուպալատականներ, և որին Ռոդգերը սպանեց։
և Զիգֆրիդի դեմքը պայծառացավ, իսկ սիրտը լցվեց հպարտությամբ. Չէ որ այժմ արդեն հարճակված ասպետ Ռոդգերին առաջին անգամ ինքն էր արշավանքի տարել դեպի Լիտվա և սովորեցրել նրան այդ ցեղի դեմ պատերազմելու ամենալավ եղանակները. Հետո նա սիրեց Ռոդգերին որդու պես, սիրեց խոր սիրով, որին ընդունակ են միայն այն մարդիկ, որոնք երկար ժամանակ իրենց սրտի մեջ խեղդել են սիրո ուժը ու ցանկությունը. Իսկ հիմա նրա այդ որդյակը մի անգամ ևս կթափի լեհական ատելի արյունը և կվերադառնա փառքով պսակված. Միաժամանակ դա աստծո դատաստան կլինի, այնպես որ օրդենը կազատվի ամեն տեսակ կասկածանքից. Աստծո դատաստան. Մի վարկյան ծերունական սիրտը կծկվեց անհանգիստ նախազգացումից. Չէ որ Ռոդգերը մենամարտի մեջ էր մտնելու ի պաշտպանություն խաչակիրների. Այնինչ նրանք մեղավոր են. Հետևապես նա պետք է կռվի ստի համար. Իսկ եթե հանկարծ դժբախտություն պատահի, բայց եվ իսկույն այդ անհնարին թվաց Զիգֆրիդին, Ռոդգերը չի կարող պարտված լինել. Այսպիսով, ինքն իրեն հանգստացնելով, ծերունի խաչակիրը այժմ սկսեց մտածել, թե ավելի լավ չի լինի առայժմ Դանուսիային ուղարկել որևէ հեռավոր ամրոց, որը ոչ մի դեպքում չի կարող ենթարկվել մազուրների հարձակման. Բայց կարճ ժամանակ խորհելուց հետո հրաժարվեց այդ մտքից. Հարձակում գործելու մասին կարող է մտածել միայն Դանուսիայի ամուսինը, բայց նա չէ, որ սպանվելու է Ռոդգերի ձեռքով. Իսկ հետո կլինեն միայն որոնումներ ու հարցումներ. Իշխանի և իշխանուհու նամակները ու գանգատները, որի հետևանքով գործը կխճճվի և անվերջ կձգձգվի. Մինչև նրանք ճշմարտության կհասնեն, ինքն իրեն ասաց Զիգֆրիդը, ես կմեռնեմ, իսկ հյուրանդի դուստրը կպառավի խաչակիրների զնդանում. Ճշգրիտ չիմանալով, թե ինչով կվերջանա իր խորհրդակցությունը Ռոդգերի հետ, նա սպասում էր, ամենայն դեպս կարգադրելով, որ ամրոցում ամեն ինչ պատրաստ լինի պաշտպանության համար, և իր մեկնումին, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի. Անցավ երկու օր այն ժամկետից, որ սկզբում Ռոդգերը նշանակել էր իր վերադարձի համար. Հետո երեք օր, չորս օր. Բայց Շչիտնոյի դարպասի առաջ ոչ մի ճոկատ չէր երևում. Եվ միայն հինգերորդ օրը, աղջամուղջին մոտ, բարապանի աշտարակի առաջ հնչեց եղջերափողի ձայնը. Զիգֆրիդը, որ հենց նոր էր վերջացրել երեկոյան աղոթքը, իսկույն սպասավորին ուղարկեց իմանալու, թե ով է եկել. Շուտով սպասավորը վերադարձավ այլայլված դեմքով. Բայց Զիգֆրիդը չէր կարող նկատել այդ, քանի որ խոր բուխարու մեջ վառվող կրակը շատ աղոտ էր լուսավորում սենյակը. «Եկան?» հարցրեց ծերունի ասպետը. «Այո», պատասխանեց տղան, բայց նրա ձայնի մեջ զգացվում էր այնպիսի մի բան, որ իսկույն անհանգստացրեց խաչակրին, և նա հարցրեց. «Իսկ եղբայր Ռոդգերը?» «Եղբայր Ռոդգերին բերել են»։ Զիգֆրիդը վեր կացավ բազկաթոռից, բայց ասես վախենալով ընկնել, երկար ժամանակ ձեռքերով կախչած մնաց նրանից, ապա ճնշված ձայնով ասաց. «Տուր ինձ թիկնոցս»։ Սպասավորը թիկնոցը գցեց նրա ուսերին, և նա, ասես ուժերը ժողովելով, ինքը գլխին քաշեց կնգուղը և դուրս եկավ սենյակից. Շուտով նա հասավ ամրոցի բակը, որտեղ արդեն բոլորովին մութ էր, և ճռճռան ձյան վրայով դանդաղ քայլերով ուղվեց դեպի ջոկատը, որը դարպասն անցնելով կանգ էր առել նրանից ոչ հեռու. Այնտեղ հավաքվել էր մարդկանց մի խիտ բազմություն, և վառվում էր մի քանի ջահ, որ բերել էին կայազորի զինվորները. Ծերունի ասպետին տեսնելով, կնեղտները հետ-հետ քաշվեցին. Լույսի շողերի մեջ երևում էին միայն տագնապահար դեմքեր, և մթության մեջ լսվում էր կամացուկ շշնջոց. «Եղբայր Ռոդգերը»։ «Եղբայր Ռոդգերը սպանված է»։
Զիգֆրիդը մոտեցավ այն սահնակին, որի վրա պառկած էր թիկնոցով ծածկված մարմինը, և բարձրացրեց թիկնոցի եզրը։
«Մոտ բերեք լույսը»,
ասաց նա հետ գցելով կնգուղը։ Կնեխներից մեկը իջեցրեց ջահը, որի լույսի տակ ծերունի խաչակիրը տեսավ ռոդկերի գլուխը և ձյունի պես սպիտակ սառած դեմքը, շրջանակված մի սև գլխաշորով, որ կապել ու կզակի տակ հանգուցել էին, ըստ երևույթին նրա համար, որպեսզի սպանվածի բերանը բաց չմնա։ Դրանից նրա դեմքը մի տեսակ կծկվել և փոխվել էր անճանաչելիության չափ։ Աչքերը փակ էին, և նրանց շուրջը ու քունքերին երևում էին կապույտ բծեր։ Այտերի վրա եղյամ էր փայլփլում։ Քար լռության մեջ Կոմտուրը երկար ժամանակ նայում էր նրան։ Մյուսները նայում էին Զիգֆրիդին։ Բոլորը գիտեին, որ նա հորպես սիրում էր սպանվածին։ Բայց Զիգֆրիդը ոչ մի կաթիլ արցունք չթափեց։ Միայն նրա դեմքը սովորականից ավելի դաժան դարձավ, և ասես քարացավ չարագույշ հանդարտությամբ։
«Ուրեմն նրան կողարկել են նրան»,
խոսեց նա վերջապես, ապա դառնալով ամրոցի տնտեսին ասաց.
«Պատվիրիր, որ մինչև կեսգիշեր մի դագաղ շինեն և դին դնեն մատուռում. հյուրանդի սպանած մարդկանց համար շինված դագաղներից մեկը մնացել է»,
պատասխանեց տնտեսը.
«Ես կհրամայեմ միայն, որ մահուտ քաշեն նրա երեսին և ծածկել թիկնոցով»,
ասաց Զիգֆրիդը, ծածկելով ռոդկերի երեսը։
«Բայց ոչ այսպիսի, այլ խաչակրի թիկնոցով»,
և քիչ հետո ավելացրեց.
«Իսկ խուպը չմեխել»։
Մարդիկ մոտեցան սահնակին։ Զիգֆրիդը նորից կնգուղը գլխին քաշեց, բայց հեռանալուց առաջ ասես մի բան հիշելով հարցրեց.
«Իսկ ո՞ր է Վան Քրիստը»։
«Նույնպես սպանված է», պատասխանեց սպասավորներից մեկը։ «Բայց նրան ստիպված եղանք թաղել ցեխանովում. սկսել էր նեխել»։
«Այդ լավ է»։
Այս ասելով նա դանդաղորեն հեռացավ և վերադառնալով իր սենյակը, նստեց այն նույն բազկաթոռին, որի վրա նրան էր հասել լուրը, և այդպես անշարժ ու քարացած դեմքով այնքան երկար նստեց այնտեղ, որ պատանի սպասավորը սկսեց անհանգստանալ, և ավելի ու ավելի շուտ էր գլուխը ներս կոխում դռնից։